Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Femeia din Moldova, eu o văd titanic, știi?
Puternică.
Puternică, super puternic. Ele întrețin familia.
Ele sunt cei care duc greu.
Femeile noastre merg peste hotare și lucrează câte 18, câte 20 de ani și vin acasă și tot zbătute. Care egalitate în drepturi până la urmă?
Faptul că la noi restaurantele nu duc bine e de fapt parte la un ecosistem.
În primul rând, pentru că nu sunt specialiști, absolut toți bucătarii care au aspirații merg în Franța în primul rând.
Care e una din cele mai frecvente greșeli pe care le fac proprietari de localuri?
Investesc în pereți.
Discutăm cu Marina Luca, patisier food expert cu studii în domeniul Academiei Alain Ducasse din Franța. Discutăm despre 8 martie, potențialul, dar și cultura Moldovei în gastronomie. Salut tuturor celor care ne ascultați la podcastul Mai Departe. În această ediție noi o să discutăm cu Marina Luca. Pentru cei care nu te cunosc, spune-ne cine ești, cu ce te ocupi, cum te-ai caracterizat pe tine și activitatea ta într-o singură frază.
Marina Luca, cred că de mai multe persoane este cunoscută ca o persoană visătoare și plină de inspirație, pentru că cumva eu îmi pun... îmi realizez visurile, vise care aparent par imposibile și le duc până la capăt și cred că așa mai multă lume mă cunoaște pe mine, și anume prin intermediul ceea ce fac a pirojnilor și deserturilor la Dame de Luca. Totul a început prin faptul că am avut un vis foarte mare să învăț la cea mai bună academie din lume și pentru mine pe atunci era imposibil. Pentru că, bine, era o sumă colosală pe care nu aveam și a trebuit să muncesc 3 ani de zile ca să o, să o îngrămădesc și să merg la studii. Cam asta cred că e Marina
Luca. Deci hai să luăm pe rând, pentru că tu ai spus...
Da, am spus prea multe.
Nu, știi, ca un message box, știi, așa,
da.
cu 3 mesaje.
Adică, știi, eu am...
Unu, tu faci patiserii, da?
Da, asta e jobul meu personal. Bine, mie nu-mi place să zic că sunt pastry chef sau anume, da, că sunt patiser, pentru că cumva îmi pare că sunt ceva mai mult, adică nu că mai mult, dar am și o parte artistică în mine, știi? Și cumva artistul nu vrea să fie rezumat doar la o categorie sau...
Adică tu nu faci doar un produs, da, tu faci și o... Nu știu, este și o parte din sufletul tău,
exact,
în ceea ce faci tu.
Da, adică... Da, asta e, cred că e ideea, da. Dar mai mult, dacă eu m-aș caracteriza, aș spune că sunt o visătoare și nu o visătoare care doar visează, dar care și realizează, știi, ambițioasă și o persoană foarte pragmatică, pentru că în mine cumva mereu, bine, eu zic că în mine sunt două personalități puternice, cea artistul și cea pragmatică, care cumva artistul încearcă să domine simțul ăsta pragmatic, iar pragmaticul încearcă să-l domine pe artist, știi?
Uh-huh.
Și așa e un fight mereu între astea două. Și n-aș putea spune că una e la 60, alta e la 40%, fiecare cumva la 50-50, știi?
Deci tu ești artist patisier.
Da, deși scopul meu mereu a fost să fiu businesswoman, spre care eu oricum lucrez să ajung.
Ești în devenire.
Da.
Hai să ne întoarcem un pic, pentru că tu ai spus inclusiv în descrierea ta și cum trebuie să știe lumea, ai spus despre educație. Unde tu ai învățat în Moldova și cum ai ajuns tu mai departe să-ți faci studiile la o școală foarte celebră din Franța?
La noi am făcut jurnalism și business și administrare. Bine, astea le-am făcut pentru că cred că familia mea dorea foarte mult eu să am o facultate la noi, știi? Pe când eu știu ce vreau să devin de mult timp, însă cumva familia mea n-a putut să accepte ceea ce am vrut eu. Și bine, pentru că povestea mea are o legătură foarte mare cu povestea de dragoste și știi, și cumva e nevoie doar de o persoană care să creadă în tine și tu o să ridici orice munte, știi? Și
deci, la un moment dat, tu erai împreună cu cineva care te-a încurajat și te-a susținut să continui studiile mai departe.
Da, deci eu cumva doar am povestit la ce aspir eu, ce aș vrea și acea persoană mi-a dat un imbold, zic că, băi, tu poți face asta, de ce nu? Și pentru mine a fost suficient doar el ca să zic hai fă și de atunci am decis că voi că vreau să învăț la cea mai bună academie de patiserie din lume și anume din Franța. Am dat un Google search și am făcut tot ce trebuia ca să ajung acolo.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Ai aplicat într-un singur loc sau la mai multe școli?
Nu, eu am făcut un research mai adânc, deci m-am interesat care, într-adevăr, sunt cele mai bune pastry academy in the world și erau 3 la momentul dat din Franța și din alea 3 le-am selecționat și le-am selecționat cum? Căutând studenți, foști absolvenți, le-am scris lor, deci la foarte multă lume, nu știu, din toate globurile, din toate părțile globului, probabil mi-am scris cum a fost acolo, îți place, nu-ți place, se merită, pentru că e o investiție foarte mare. Foarte multă lume am deranjat, dar ca să aflu dacă se merită într-adevăr și pe care școală s-o aleg până la urmă. Și pe lângă asta am fost în Franța special ca să merg și să mă asigur că academia aia într-adevăr e bună. Adică am mers fizic și am vorbit cu profii, deci am fost și am făcut o vizită din asta, știi?
Câte locuri ai vizitat?
3.
Și prin ce te-a cucerit? Cum se numește academia care ai făcut-o tu?
Alain Ducasse.
Alain Ducasse.
Da.
Prin ce te-a cucerit și cât te-a costat studiile acolo?
Nu m-a cucerit, adică, cum să zic? Bine, cumva noi zicem că Alain Ducasse la Pastry Academy era un fel de Harvard, dar în lumea dulce, știi? Și în lumea ce ține de horeca. Bine, profesionalism și bine, Alain Ducasse este un nume foarte cunoscut în lume, din domeniul dat. Și cu siguranță, bine, nu trebuie să uităm că noi când mergem la așa academie, noi plătim foarte mult pentru branding. Și asta cumva din start îți ridică nivelul tău ca și specialist după ce absolvești.
Te poziționează foarte bine, că atunci când deja ai o diplomă, vor lupta cumva restaurantele pentru tine sau hotelele.
Da, adică nu că vor lupta, dar cumva vei avea mai multe posibilități, adică ai avea un plus foarte mare, pentru că până la urmă, dacă să iai o academie simplă și o academie cu un nume ca Alain Ducasse, practic baza e aceeași, doar că numele Alain Ducasse, știi, face mult brandingul ăsta. Și mai este o chestie când mergi în așa loc să înveți, foarte bune conexiuni îți faci. Deci oamenii, uneori oamenii și legăturile pe care le faci în așa instituții sunt mult mai importante de fapt decât studiile. Adică bine, ambele sunt importante, dar conexiunile pentru viitor sunt super importante. Adică
asta e unul din motivele pentru care multe lume, inclusiv care au deja o carieră solidă, merg și își fac un MBA pentru că pentru ei este oportunitatea de a face un upgrade la network-ul lor, de asemenea.
Da.
Deci au un anumit cercuri de prieteni și cunoscuți, parteneri, merg, fac o școală de business la, nu știu, o instituție foarte solidă și acolo au acces și deschidere la cu totul alte cercuri de oameni care creează oportunități și de business și de dezvoltare personală.
Da, de acord și asta a fost un alt motiv de ce am ales totuși, de ce ambiția mea a fost atât de mare, anume să învăț în așa academie cu așa un nume, deoarece, cum ai spus, oamenii foarte mult contează, deci cu totul alt contingent de gândire și de aspirații, super foarte tare se diferențează.
Care a fost pentru tine cea mai prețioasă sau poate una din cele mai prețioase lecții pe care le-ai luat din această academie a lui Alain Ducasse?
Cred că tot de la oameni am învățat-o, pentru că dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu există timpul potrivit. În sens că tu chiar și la 40 de ani ai putea să devii patisier, ai putea să-ți lași, nu știu, cariera ta de medic militar cu 15 ani de experiență și să mergi la Leniu Caz și să faci școală, știi, și devii patisier. Asta pentru mine a fost o lecție și a fost o chestie foarte inspirațională din partea colegilor mei, pentru că majoritatea, să zicem așa, erau 30 plus, oameni cu experiență foarte mare, bine, în ce făceau, ingineri, medici, deci nu erau simpli angajați, știi? Și cumva ei mereu aveau visul ăsta de a deveni patisier și ei au lăsat totul bal și au zis că, băi, eu îmi realizez visul. Ca să înțelegi, eu la sfârșit, la absolvire, am ținut un discurs și eu i-am făcut nebun pe toți, pe ăștia care și-au lăsat, nu știu, meseriile de 15 și 20 de ani și eu zic, voi sunteți nebuni dacă ați lăsat totul în spate și ați venit să faceți patiserie. Voi sunteți inspirați, știi? Nu eu că am mușit și nu știu ce și asta e florișele, dar voi că ați ieșit dintr-o zonă de confort, pentru că mie mi se pare că la 40 de ani e mult mai complicat să
te apuci de ceva de la zero.
Adică ține bine și de go-to și de reputație. Adică mindset-ul cumva e altfel, nu ești ca la 20 de ani gata să riști, știi?
Sau expus la experimente, pentru că se spune inclusiv că la 20 de ani trebuie să experimentezi și asta și ceilalte. Deja cu cât înaintezi mai mult în vârstă, costul acestui experiment sau probabilitatea că o să dai în bară e mult mai mare.
Da, și mi-a zis chestia asta și de timp, ca super timpul, dar din contră, adică ei anume au demonstrat, ei sunt oameni care au demonstrat că anume timpul e valoros și trebuie să faci ceea ce îți place și e păcat să nu faci ceea ce îți place când știi ce e aia, știi? Pentru că foarte mulți oameni sunt în căutare de sine toată viața și ei nu mai ajung să găsească, știi, acel job sau, nu știu, hobby care să le placă, dar...
Ce alte oportunități ți-au adus ție această școală? Ai avut posibilitatea să lucrezi în unele locuri, nu știu, poate celebre, restaurante cu stele Michelin, bucătari cunoscuți?
Da, cum ți-am spus, iarăși, conexiuni și oameni. Eu am făcut stagiu într-un restaurant, la fel, al lui Ducasse, cu 3 stele Michelin la Paris, Plaza Athénée. Și a fost o experiență, cred că una dintre cele mai corecte, dar a fost o alegere foarte bună, pentru că când am decis că eu voi face stagiul acolo, pe mine încă nu m-a acceptase, pentru cumva eu un loc unde mai greu poți fi acceptat și mie mi-a luat în jur la o lună până să primesc răspunsul da, pe când deja, deci ca să înțelegi, stagiul ăsta la noi era ca un examen, deci tu trebuie să fii acceptată. Toți colegii mei deja știau unde vor face stagiu, am rămas ultima cu o săptămână înainte de a pleca și eu nu știam bine mă accept sau nu, deci eu am mers la un risc foarte mare. Asta e o altă calitate de-a mea, mie îmi place foarte mult să risc și fiecare dată când mi-asum un risc, ajung, știi, oricum obțin ceea ce vreau. Și până la urmă m-au primit la... bine, în restaurantul ăsta cu 3 stele Michelin, unde am făcut practica și a fost o experiență foarte tare, pentru că, de fapt, și a fost și un șoc, deoarece, cumva, tu, fiind începător și încă student, deodată sari sus, știi? La 3 stele, adică the best și poate să fie.
Ți-ai luat o înălțime foarte mare.
Foarte mare. Asta a fost atât de mare, ca să înțelegi că eu am avut după asta... Eu m-am ars. Mm-hmm. Eu m-am ars foarte tare. Și... Dar nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, dar iarăși a fost o lecție învățată, pentru că trebuie step by step, dar în același timp mi-am demonstrat că și așa pot, știi? Dar chestia că m-am ars, asta cu siguranță a fost.
Te-ai ars să lucrai mai mult de 12 ore pe zi?
Bine, asta a fost o chestie personală, pentru că eu am vrut să demonstrez la cineva ceva, am vrut cumva să cresc o reputație.
Aveai proprii, te luptai cu niște proprii demoni, nu?
În așa locuri concurența e super mare și tu trebuie să te afirmi. Și eu m-am afirmat, dar până la urmă am ars singur pe mine. Deși a fost un succes, oricum cum n-ai dat, dar nu atât de suficient ca să...
Dar a meritat prețul arderii.
Știi, cu timpul îți dai seama că nu se mai merită să te arzi atâta pentru niște chestii unde îi plătești cu sănătate, pentru că după aia recuperarea e mult mai scumpă. Dar prostii din astea nu o să mai fac, cu siguranță.
Ok. Ai zis mai devreme că cam tot timpul ai fost așa mai, și credeai că o să fii mai mult în business, că ai pornirile astea antreprenoriale. Te-au ajutat studiile să-ți cizelezi exact un business plan pentru viață sau ce vrei să faci tu, cu ce vrei să te ocupi?
Ce ține domeniul meu, cu siguranță, pentru că noi aveam și lecții de teorie, da, unde învățam business, administrare, economie, bine, asta tot ce era legat de legislația Franței. Cumva, bine, eu cred că te naști cu spiritul ăsta antreprenorial, știi? Pentru că a fi antreprenor sau trebuie să ai tupeu. Și trebuie să fii îndrăzneț și trebuie să riști, să nu-ți fie frică să riști. Sunt niște calități cu care te naști, eu cred. Sau poate poți cumva să le dezvolți pe parcurs.
Dobândite, știi că spune că 7 ani de acasă, pe urmă depinde în ce mediu te afli, cine-i prejurul tău, cine-s prietenii tăi, știi cum spunem cine-s 7 sau 10 oameni cu care tu petreci cel mai mult timp și tu ești media lor.
Da, dar până la urmă eu cred că asta foarte de mult depinde de tine, adică sunt niște calități care ele oricum nu pot fi învățate din școli, da, ca ți-a asuma riscul, ca avea talentul să nu știu, de a, bine, negocierea se învață, dar sunt chestii de instinct, de intuiție, care ele în tine se dezvoltă în dependență de ce experiență ai avut și ce reprezinți tu ca personalitate.
Nu, vezi că chestiile astea de instinct inclusiv pot fi dobândite, pentru că pot fi observate. Uh-huh. Și respectiv, tot așa, când treci prin niște experiențe, faci diferența. Și apar instinctele, de fapt, din experiență. Dar eu înțeleg ce spui tu. Deci tu acolo ai avut inclusiv și partea asta de educația, hai să spunem așa, de business.
Da, da, da.
S-ai făcut acolo, fiind în Franța, ideea că o să-ți pornești propriul tău brand de pirojne, cum spui tu, de produse, de patiserie.
Nu, eu din tot timpul cât mă știu, eu cumva subconștient îmi spuneam că eu o să am o afacere cândva, dar încă nu era clar în ce domeniu, pentru cumva e super important ceea ce o să faci să-ți placă și cumva să te dedici totalmente, ceea ce am făcut eu de fapt am mers, am învățat singură de la zero, ca după aia eu să învăț pe alții, da, pe angajații mei, cum să fac produsele date. Adică tu, eu cred că când aspir la o afacere și anume ce ține domeniul meu, tu ca antreprenor trebuie să știi jobul de la from scratch, adică de la zero, tot cum se face, știi? Cam asta.
Zi-mi, te rog frumos, cum tu vezi această sărbătoare minunată de 8 martie?
O zi de lucru, de ei, luni.
Cum? Nu cum, e o zi specială, este ziua internațională a femeii.
Eu ți-am zis de istoria mea, da? Că eu eram într-o relație cu o persoană din Suedia.
Spune-mi.
Da.
Și spune la toți, dacă vrei. E până la urmă istorie personală, ai spus și tu.
Deci eu eram într-o relație cu o persoană din Suedia și așa s-a întâmplat că eram în aceeași zi împreună ce ține de 8 martie. Și cumva în ziua aia pentru mine era un puțin așa șoc când toată viața tu ești de prinsă de 8 martie să fii felicitată, pupată, cadouri, flori și ridicată în slăv, știi, așa, mai romantică, pe când în acea zi, whatever, adică nimic, adică...
De asta, ca să înțeleagă restul, asta nu înseamnă că neapărat băiatul și ala nu tare vreo să te aprecieze, dar asta e cultura...
Asta e cultura lor.
Mai ales în nordul Europei.
Exact, unde drepturile între bărbați și femei sunt la egal, adică nu...
Deci este o normă.
Este o normă, absolut. Deci că tu o să achizi pentru el, asta e ok și el nu o să refuză cumva, știi? Când diferența asta se vede foarte mult, spre exemplu, dacă... elementar, mergem la o întâlnire, eu cu un moldovean și eu să zic, eu achet, nu, el o să spună nu, știi? Uh-huh. Pentru că cumva pentru el ține și de ego, poate, mai multe chestii. Pe când ăștia din Scandinavia, it's normal, adică it's ok.
Nu numai Scandinavia, și în SUA, și în vest, doar că, bine, într-adevăr, în sud, da, bărbații sunt mult mai... că vor ei să servească.
Da, și... cumva și ei așa și masculinitatea, cumva și o
manifestă,
da. Mm-hmm. Ține mult, mai multe chestii. Mm-hmm. Știi?
În Moldova, ziua femeii este zi în care trebuie de dat flori la femei și le spui cât sunt ele de frumoase și cât de tare noi le iubim și le apreciem. Mămicele și surorile noastre. Crezi că mesajul este perceput corect în Moldova sau un pic trebuie să discutăm și despre altceva?
Cu siguranță trebuie discutat mai mult despre flori și cadouri, pentru că deși e că tu nici nu știu cum discuta tema asta, pentru că dacă se ia și ține de Moldova, e că toate femeile de Moldova, de fapt, ele unde sunt? Ele sunt peste hotare. Ele lucrează. Ele întrețin familia.
Ele sunt cei care duc greu, da?
Ele sunt cele care duc greu, ele sunt cele care hrănesc familia, care aduc banii în casă.
Deci, nu, da, istoric, dacă ne uităm, inclusiv în anii 90, când s-au început greutățile, femeile au început să ducă psihotare primele, nu bărbații.
Nu bărbații, bărbații stau acasă și beau. Mă scuzați, dar asta da, e cam nu, situația. Da. Asta e situația la foarte multe familii.
Și cum s-au schimbat lucrurile din anii 90 până acum?
Nu cred că foarte mult s-au schimbat, că foarte mult nu mi pleacă psihotare, anume ce țin, femei. Uh-huh. Ca să
deci, de fapt, cumva din nevoie femeile au trebuit să se îmbărbăteze, da? Și să devină mai bărbați și bărbații, de fapt, sunt așa mai,
exact,
mai puțini masculini.
Da. De asta și cumva mi-e greu să zic, pentru că eu cum văd femeia din Moldova, eu o văd titanic, știi?
Puternică.
Puternică, super puternică. Ea e cea care duce tot. Și să zic, ea e acel, că e, nu știu, persoana slabă, sau cum spune, cum am citit azi.
Sexul slab.
Sexul slab, nu, nu, absolut deloc. De unde e sexul slab? Pe când, în același timp, eu antiteză că noi acasă, în Moldova, ne confruntăm cu foarte multă agresivitate din partea bărbaților, da? O femeie bătute.
Inclusiv din frustrări.
Da. Și asta și tot, cred că și ține și de ego-ul lor, cumva, bine, depinde de la caz la caz, dar asta e antiteza. Femeile noastre merg peste hotare și lucrează, câte 18, câte 20 de ani, și vin acasă și tot zbătute și, adică, care e dreptate și care e egalitate în drepturi până la urmă?
Deci care ar trebui să fie mesajul? Care ar trebui să fie mesajul pe care noi să-l abordăm și să-l discutăm iată atunci când avem sărbătoarea asta? Să recunoaștem, să apreciem sau să atragem atenția la anumite situații sociale care nu sunt...
Cred că trebuie de atras anume atenția la situațiile sociale mai mult, pentru că de acolo tot vine și la educația din familie la fel, pentru că ce vede copilul, ce o să fac și el, dar educația vine și din școală, dar dacă educația nu e în școală, adică până la urmă e un ciclu.
Cauză-efect.
Da, eu cred că trebuie să treacă generații ca să fie o schimbare vizibilă. La moment încă nu este acea schimbare încă.
Știi multe femei care să fie independente și role models?
Maică-mea a fost 18 ani plecat în Italia, a fost profesoară și n-a putut să întrețin doi copii cu un salariu de profesor și a fost nevoit să plece și ne-a întreținut, ne-a crescut, ne-a oferit absolut tot, și o limbă engleză, și o școală, și universitate, și un teatru, și absolut orice. Dar cu ce preț? Cu ce preț? Pentru că eu cu maică-mea n-am crescut deloc, practic. I-a plecat când aveam 3 ani, știi?
Și așa sunt foarte, foarte mulți copii în Moldova.
70%, asta e toată Moldova noastră, asta e, tu cum am zis, face pielea de găină când zic asta. Sunt foarte mult. Asta e situația, din păcate. Lumea e nevoită să plece, pentru că, într-adevăr, când tu vrei cel mai bun pentru copilul tău, tu nu o să... Adică te sacrifici cu tine, practic. Îți faci responsabilitatea ta de părinte.
Da, în afară de mama ta, care indubitabil a avut un rol foarte important pentru tine, ce alte femei puternice cumva pe care le vezi în lume sau în Moldova sunt o sursă de inspirație și pot fi role models pentru fetele care acum cresc și se uită la aceste femei?
Mama lui Elon Musk.
Pentru,
foarte puțin
pentru felul cum l-ai educat sau pentru ce? Spune mai multe detalii.
Da, cred că și cauza cum a fost educat, că până la urmă noi suntem copilul, e roada, știi, părinților, știi? Bine, noi avem foarte multe personalități, femei care au ajuns departe și în politic, Margaret Thatcher, da, femeia de fier, Michelle Obama. Eu cumva niciodată n-am avut un, cum să zic,
rol?
Un rol, da.
Un role model sau un
role
idol,
models,
da?
Da, niciodată n-am avut și niciodată n-am fost fanată cuiva, indiferent de domeniu, de... cumva eu mereu
te compari tot cu tine
cu mine,
nu?
Da, adică cu ceea ce am fost un an în urmă, știi? Așa că poate că și...
Mi-e interesant cine sunt influencerii tăi, dar cine pe tine te inspiră?
Știi, e că sincer, nu n-am avut eu personalități care să mă inspire într-atât de mult că eu să trăiesc cu ei sau eu să-i urmăresc atât de mult. Eu, pur și simplu, am avut vise și ambiții și am mers așa, știi, ca calul spre ele, pentru că altfel eu nu știu cum altfel să obții ce dorești, știi, cu siguranță și toate femeile de succes care sunt în lume, ele sunt axate doar pe scopurile lor și merg înainte. Nu cred că ele stau și aplaudă la un idol de-a lor, pentru că stând și aplaudând, tu n-a să obții și a să vrei, tu trebuie să muncești, știi, și muncind a să ajungi acolo. Nu știu, e că tu să stai și să aplauzi și chiar asta e waste of time, ești fă.
Mm-hmm. Care ar fi un mesaj pe care le transmite femeilor din Moldova?
Nu vă temeți să visați.
Foarte bun mesaj.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe.
Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Uite, eu am călătorit prin Moldova și nu prea am văzut foarte multe locuri în care puteam să mă opresc să mănânc. Deci mă pun în locul unui turist din Polonia, să zic, că am venit în Chișinău. În Chișinău ai unde mânca, ai ieșit la, nu știu, 70 km, 15, mai găsești o vinărie, dar dacă te duci la 80-100 km de Chișinău, nu prea ai unde să te oprești să mănânci. Asta e o problemă.
Vezi că tu când pleci undeva, tu știi la ce pleci, adică, sau cum să zic, când îți faci un itinerar de drum unde tu călătorești, cumva faci un research și știi ce așteaptă pe drum, da? Pentru că acum nimeni nu o să deschidă la, nu știu, un restaurant la o margine de sat, nu știu unde, pentru că nimeni nu o să meargă acolo.
Dar de ce nu? Sunt locuri care lumea nu cunoșteau de densele, s-au deschis un local și lumea a început să meargă acolo tocmai pentru că s-au deschis localul respectiv.
Depinde, bine, când deschizi așa ceva, asta e o investiție super mare și trebuie să fii foarte gândită. Adică, ca și la vinării, da? Bine că și vinăriile au restaurante bunișoare la noi. Depinde de concept. Depinde unii locat. Eu m-aș duce, eu fac parte din persoanele care, dacă o să deschid un, nu știu, un restaurant la un mijloc de pădure, eu mă duc. Pentru că mie mi-e interesant și cred că mai multă lume o să plece. Dar trebuie să fie atât de super că eu să revin înapoi, știi? Uh-huh. Că e chestia, iarăși, de aparență.
De ce nu se deschid astfel de localuri în Moldova? Iată, eu am fost în Soroca, eu am fost în Drochea, eu am fost în Iedineț. Trebuie să le caut, Doamne ferește, nu știu cum, astfel de localuri în care poți mănânci, în care poți mănânci gustos.
O problemă este că așa localuri poziționate atât de departe de oraș, e foarte complicat din vedere logistic, anume cum să aduci produsele și deodată calitatea produselor tare nu o să fie cea mai bună, pentru că nu toți furnizorii o să vrei să vină la 200 km doar pentru tine.
Nu, îți găsești furnizori locali?
Da, furnizori locali nu o să aibă legitimație, știi, hârtii care se prezinte, adică iarăși, e un sistem care la noi lipsește din rădășini, știi? Și chestia că nimeni nu o să-ți livreze în fiecare zi lapte fresh sau ou fresh sau...
Mie mi se pare, știi, că foarte multe, de exemplu, pensiuni tradiționale, inclusiv în România, da? Ei nu au neapărat produse doar de la cumpărate de la ăștia care au toate certificatele. Cel puțin asta e impresia mea.
Cu siguranță, dar tu, ca să lucrezi ca un business oficial, tu ai nevoie de toate chestiile astea, adică să prezinți, știi? Altfel...
Certificate de proveniență,
da, adică
certificate
fără asta
de conformitate.
Da, 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 de altfel ești amendat, adică...
Și poți un risc foarte mare, pentru că dacă cineva pățește ceva, s-o trăvește,
la vreun... exact, da, din cauza asta și nu
inspecția,
vezi.
Cum da. Acolo, în alimente, siguranța alimentară și așa mai departe.
Asta e prima problemă la noi, care...
Foarte bun final, nici nu putem să-mi doresc un final mai bun. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă rog frumos dacă aveți vreun comentariu sau întrebare să o lăsați pe, în comentarii pe YouTube, iar dacă v-a plăcut această discuție să o share-uiți mai departe cu prietenii, cu colegii voștri pe platforma voastră preferată de podcasting. Aceasta a fost ediția de azi, mulțumesc ție, Marina, și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. Aceasta a fost tot, v-am pupat, pa, pa!